Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ni furaha kubwa kujiunga na wewe ndugu msikilizaji, baba, mama, kaka na dada, karibuni kusikiliza jarida hii ya kibinadamu habari za mahali itakayozungumzia juu ya hali ya kilimo katika eneo kadhaa jimboni Kivu Kaskazini na kuonesha kwamba kilimo kimetoa mazao machache. Mimi ni Aristote Tavisama kwa utangazaji.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuifungue jarida hii mtaani Ruchuru ambapo kumeripotiwa upungufu wa mazao ya shamba hasa katika kongamano la Bweza, na hii ni tangu mwaka 2025. Kwa mwajibu wa mtaalamu wa mimea wa kongamano hii ni bwana Sibomana Magera Noe, mimea mengi ya mahali zimeshambuliwa na magonjwa. Kati ya mimea hizo ni migomba ndizo zimehazilika zaidi, na hii inatatiza familia nyingi hasa warudi wa vita. Maelezo zaidi ni pamoja naye Andre Sadiki, mwanahabari wa Radio Horizon ya Ruchuru.
Ni tangu mwaka 2025 ndipo mavuno ya migomba haipatikane kama kawaida ndani ya kongamano la Bweza ndani ya tarafa ya Ruchuru. Sibomana Magera Noe, mtaalamu wa mlimo ndani ya kongamano ya Bweza, anasema ya kwamba ukosefu wa mavuno ya migomba inatokana na ugonjwa inayoitwa munyangire au ultibakteri ndani ya lugha ya Kifaransa. Anaofia hii ugonjwa ambao inashambulia mavuno ya msingi ya kongamano la Bweza. Bado kwa viongozi na wanaohusika na mlimo ndani ya kongamano la Bweza hakujachukuliwa mbinu za kukomesha ugonjwa huu kama vile anaeleza.
Ni zaidi sana yenye nasumbua sana magonjwa ya mgomba yenye tunaita munyangire. Hatupate kisamunyu ya kukula, hatupate hata na banana ya kukula. Wanapasha jifunza tu namna ya kupiganisha ile magonjwa.
Wakazi wa kongamano la Bweza wanaomba mbinu za kufanya ili waweze chunga migomba zao na kupata mavuno nzuri ili waweze kimbiza umaskini ndani ya nyumba zao.
Migomba zetu zimegonjwa, batusaidie kutonesha namna gani tufanye ili tupate mazao mazuri.
Njala inazidi ndani ya familia zetu sababu chakula chetu cha msingi kimeandamwa na magonjwa. Sasa tulikuwa napenda bataalamu wa milimo batuambie nini tufanye ili tukinge ile magonjwa.
Mbinu zote ambazo tutakazochukuliwa zinapaswa kuheshimiwa na kwa ngambo za kongamano jirani ili kukimbiza ugonjwa huu. Mimi ni Andre Sadiki Baraturu wangu wa radio na television ya kijamii Horizon kwa niaba ya habari za mahali.
Kutoka tarafa ni Ruchuru na kujielekeza katika tarafa ya Masisi ambapo pia mazao ya viazi tamu imepunguka, hiyo imeonekana katika masoko ya kongamano la Kamuronza. Hali ya kupunguka kwa viazi tamu sokoni imeonekana sehemu hii, kwani wakulima waliorudi hawana tena zoezi ya kuendesha kilimo hiki. Hata kama mazao ni machache, wachuruzi wasema kwamba bei ya kuuza viazi tamu imepunguka, na kusema kwamba kupunguka huku kumesababishwa na ukosefu wa pesa kwa wateja. Kwa upande wa wakulima, hawa wasema kwamba mazao machache ya viazi tamu inatokana na badiliko ya hewa, na kusema kwamba kwa sasa udongo hauna tena mboleo, pia kuna nyama zinazovamia mimea ndani ya mashamba. Toka Sake, Fostan Balezi na maelezo zaidi.
Kunaonekana uhaba wa viazi, pia kubadilika kwa bei kwenye soko zaidi sana Pasake mkoani Kamuhonza mtaani Masisi. Wanaozisha viazi wanena ya kwamba haya tukana na kutolima mlimo huu tangu wakaji wa Sake na kandokando walipotoka ukimbizini. Hawazani ya kwamba viazi vitakuwa vingi sokoni kwa miezi zijazo, kwani wakulima wengi wameanza tena kazi ya kulima. Ingawa uhaba huu, bei imeshuka sasa kwa sababu ya ukosefu wa pesa, kwani beseni moja ya viazi iliyokuwa ikiuza kwa pesa za Kongo 10,000 inauzwa sasa 1500 pesa za Kongo, kama anena mama huyu tuliyekutana naye sokoni.
Juba tu balikimbiaka wakati balikimbia bakulima, me wakati yenye bamerudia bamabamwa balikamata jembe na njoo ile nusu yenye tuko tunapata musoko. Bei iko mzuri juu kulingana na gizi vitu biko binaenda binapatikana polepole. Saa yenye bote batakomalisha bamesha shika jembe vitu bitapatikana tu musoko vya mingi. Tuko tunarangura mfuko ya bijumba 30,000, tunausha base ya bijumba 5,000. Mbele sabato walikuwa wanapata franga, tukua tunaujisha base ya bijumba 10,000.
Walimaji wa viazi wanena ya kwamba mlimo wa viazi haitoe tena mazao kama vile zamani, kwani mazingira pia udongo yameharibika, pia kuna wanyama kama vile mbuzi na ngombe wanaoharibu mashamba. Hawa waomba wafugaji kulinda wanyama wao kwa kukinga mimea wengine, kama alisema mkulima mmoja.
Shida ya kwanza ambayo tunakuwa nayo sisi walimaji wa bijumba ni kwa sababu bijumba biko binakufa juu ya mazingira iliharibika na mabombe na vitu kadhalika vya kuharibisha udongo. Ya pili, tunateseka sana juu ya wachunga mbuzi na wachunga ngombe, kwa sababu wakati ngombe zinapita kwenye shamba ya bijumba hakuna kitu tena cha mtu anaweza benefisie.
Tukujuze ya kwamba mkoa wa Kamuronza ulikuwa ukitoa viazi nzuri na nyingi katika soko mbalimbali hata mjini Goma. Nikiripotia habari za mahali, mimi ni Faustin Balezi toka Radio Sake FM.
Na kwa kuimaliza taarifa hii ni kwamba wakulima wa huko Kiwanja mtaani Ruchuru wanalaumu kupunguzwa kwa bei ya mazao ya shamba, hasa wakisema kwamba ni wachuruzi wanaouza kwa wingi ndio wanasababisha hali hii. Wakulima hawa wanadai kuwa bei hii ni kidogo, pia inawatatiza kwani shughuli zinazoendeshwa shambani zinakuwa na mahitaji mengi, hasa kwa kutumia pesa. Vile vile imekuwa vigumu kwa kujibu kwa mahitaji kadhaa katika familia zao. Kikundi Kosevepa kinachowaunga wafanyabiashara wa huko Ruchuru kilipana maoni yake kuhusu jambo hii katika ripoti iliyoandaliwa naye Vianney Watongo tangu Ruchuru.
Hapa tupatikana jijini Kiwanja kwenye gala kuu ya uzaji wa mavuno. Hapa wapepua maharagwe ili kuwekwa vizuri ndani ya gunia. Raia wapita kila mara moja kwa moja wakileta mavuno yao kwa wauzaji kwa bei tofauti. Bei ambayo imewekwa ni franga 2,000 pesa za Kikongomani, ambayo yauzwa kwa maharagwe ya aina mbalimbali, ila 3,000 kwa maharagwe aina Pigeon Vert pia na Mamadou. Wakulima wasema kwamba hawafaidiki, ndio maana waomba kupandisha kwa bei hiyo.
Ile bei haistahili kwa sababu kusema mimea toke mshamba juba tu wavune mavuno iko hatua mrefu sana. Kusema mavuno toke mshamba inatuvunjaka sana, kunakuwa kusekera, kuhumba, kusombesha, haona kama ni hatua mrefu sana.
Wapandishe bei ya mamadu ifikiza damu 10,000 juso utaosha kile kibakuli kimoja, ile unajipata unafanya kwa vyote.
Kwanza kibakuli barudishe ile kibakuli ya zamani ile ya Kenya ile. Ingekuwa ni bakuli ile ya bia ya zamani kumbe ni sawa. Mimi kwa gizi ni hata bei iko vile na bakuli ni ya kabambi hakuna kitu.
Kwa upande wa shirika Kosvepa likiwa muungano wa uzaji tarafani Ruchuru, bei inawekwa kufuatana na matimizi inaonekana hadi kuwasili sokoni ambako wauzisha mara nyingine mavuno hiyo. Mwindo Kasai Martin akiwa presidenti makamu wa shirika hilo ajifasiri hapa.
Bei inakuwa kafikise kufuatana na bei ya soko yenye iko ya preza. Sawa, leo tuko na soko mbili ya Butembo na ya Goma, zaidi sana ni Goma. Tukishaenda msoko tunafanya makalikile ya depasse ya njia, hatuwezi tia marge ya kabambi, tunatiaka tuka marge tuka dogo sawa $1 wala $2 kufatana na bei kusudi tusaidie balimaji. Hatuwezi baiba juu Kosevepa inatumika kubasheter na inatumika kubalimaji. Aloro kama bei inapanda siye jube tunabambia kaka bei ilipanda, kama inashuka tunabambia kaka bei ilishuka.
Tujulishe kwamba hali hii huonekana wakati kulionekana kukoma kwa mavuno mengi kwa kilimo hiko kikubwa kia kwanza kia mwaka 2025 yani sezo A 2025 katika lugha ya Kimombo, na hii katika maeneo mengi ya kilimo tarafani Ruchuru, na kuna soko yote ilionekana kutoka nje mwa nchi, na hii kusukuma bei inayotolewa na uzaji ndiyo yalazimisha wakulima kwa kuweza kuuzisha mavuno yao kwenye soko za mahali. Toka Kiwanja, Vianney Watongo, habari za mahali.
Baba, mama, kaka na dada, ni kupitia ripoti yake Vianney Watongo toka Ruchuru ambaye tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa jarida yetu kwa siku ya leo. Shukrani kwako mpendwa msikilizaji uliyetufuata mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa wote waliochangia kwa kuandaa taarifa hizi. Nilikuwa Aristo Tavisama kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo kupitia redio yako kwa muda kama na huu. Baki salama, kwa heri.